Ok, super. Ok, v glavnem, lepo pozdravljeni. Kot veste, je letos 50-letnica, ko je bil ISKON ustanovljen. Ustanovljen je bil leta 66 v New Yorku. In ob tej priložnosti imamo v našem templu skozi celo leto predavanja o Šila Prabhupadu iz njegove biografije, ki jo imamo v slovenščini. To je tale biografija. Mogoče, če lahko samo dvignete roko, kdo je že prebral tole? Recimo polovica. Se pravi, to je zelo lepa priložnost, da si o 50-letnici mednarodne skupnosti za zavest Krišne kupite in preberete to knjigo. Jaz bom govoril o enem poglavju iz te knjige, in sicer o poglavju, ko je Šila Prabhupada prišel v New York. On je najprej prišel v Boston, nato je šel iz Bostona v Pensilvanijo, kjer je bil nekaj časa pri ameriški družini, in potem je šel v New York. Se pravi, jaz bom govoril o tem delu. To je bilo od leta 66 do leta 67. Naslednjo predavanje, čez kakšen meseca, dva, bo pa nekdo govoril o tem, kako je Šila Prabhupada pač potoval naprej v San Francisco in tako naprej. Zdaj, od vseh poglavij, ki jih bomo obdelali skozi njegovo biografijo, je najbolj pomembno ravno to obdobje, ko je Šila Prabhupada prišel v New York. Zakaj, bomo videli, ker je bil to v bistvu nekak tist preboj, ko je Prabhupad videl, da vse mogoče se pa da kaj narediti na zahodu. Se pravi, Šila Prabhupad, kot smo rekli, je bil najprej v Pensilvaniji, bil je pri ameriški družini, mož je bil iz Indije, žena je bila Američanka. In ko je Šila Prabhupad prišel v New York, je bil tukaj na sliki na Manhattanu. V glavnem se je parkrat preselil gor pa dol, ampak tukaj je bilo tudi glavni del hippi gibanja v Greenwichu, v East Villageu, in bomo kasneje videli, kako je to povezan z ISKONom. Se pravi, Šila Prabhupad je bil najprej v Battleu, Pensilvanija. To je bilo za njega nekak prvi stik z zahodnim svetom. On ni vedel, kaj lahko pričakuje, ko je šel na to pot. Najprej mislil, da sploh ne bo imel nobene zelenjave, ker itak so na zahodu vsi mesojeci v glavnem. In je bil prijetno presenečen, ko je ugotovil, da lahko tudi dobi kakšno indijsko zelenjavo. Morate vedeti, da do par let preden je Šila Prabhupad prišel na zahod, Azijcev sploh ni bilo v Ameriki. Razen tistih, ki so prišli pred mogoče 50 leti ali pa 40, ne, jih ni bilo, ker sploh Amerika ni izdala vize za Azijce. Niti za Indice, niti za Kitajce. Tako da ljudje sploh niso v življenju videli recimo Indica leta 50 ali pa leta 60 ali pa leta 65. Sploh ne, no. Nikjer, razen mogoče na televiziji, seveda ne. In Šila Prabhupada je prišel ravno ob tem obdobju, ko so se te stvari sprostile, ko je Šila Prabhupada, ko so ZDA pač sprostile ta vizumski režim. Se pravi, Šila Prabhupada je tukaj v Battleu v Pensilvaniji ugotovil par stvari, in sicer, da ena stvar, ki je zelo pomembna, da Američani razumejo njegovo angleščino, indijsko angleščino. Kot zanimivost moram povedati, da ni bila povsem indijska angleščina, ker so povstale ene bakte na zahodu, ki so pa Šila Prabhupada razumeli brez problema. In to so bili škotski bakte, bakte iz Škotske. Kdo ve zakaj? Razen unika ste mi že slišali o tem govoriti. Zakaj so škotski bakte razumeli Šila Prabhupada? Recimo angleški pa ne. Tako je, on je obiskoval koleč v Kalkuti, angleški koleč, ki so ga vodili škotski misionarji, škotski duhovniki. In je imel malo škotskega akcenta, ker že tako ni toliko enostavno. Tako da bakte škotske sploh niso imeli problem razumeti njegovo angleščino. Se pravi, te tri stvari je ugotovil, da ni problem z njegovo angleščino, da ni problem z zelenjavo, da bo lahko kaj jedel, ker je vzel sabo dve škatle, je vzel šila pravo pod sabo. Eno škatlo so bile knjige, druga škatla pa hrana. Tako da bo imel za kakšen mesec ali pa dva za priživet. Mislim, kako se reče, ovc po angleško, kosmiče, ja, neke vrste kosmiče je imel sabo, take domače indijske. Ja, ok. V New York je prišel zato, ker je bil to pač neke vrste center ZDA, kjer je njegov guru Bhaktisiddhanta je svoje učence poslal v London in tam niso imeli uspeha, zato je prav pa rekel, jaz bom šel pa v New York, v ZDA. Če mojim god bratom po Bogu ni uspelo v Londonu, bom pa jaz šel nekam drugam. In pač to se je izkazalo kot odlična, seveda strani Krišne, inspirirana odločitev. V New Yorku je imel vezo, ta veza je bil dr. Mishra, on je bil impersonalni guru, jogi, ki se je pač nekak obvezal, da bo poskrbel za Šila Prabhupada in da bo nekaj časa bil Prabhupad pri njemu. Prabhupad, kot vidite na sliki, to so originalne slike, to je bila bolj neke vrste hata yoga. Počas se je uvajal v New York. Ni bilo enostavno, čeprav praktično je bil sam, ni imel še nobenega, ki bi ga sledil, ni imel še nobenega učenca. To je bilo okoli leta 1965, pozna jesen oziroma že zima. Šila Prabhupad je hodil, je v bistvu sam raziskoval New York, hodil po ulicah, gledal, kaj ljudje jejo, kako se pogovarjajo, probil ugotoviti, kaj bo nekak, kaj bo za njih, kako jim more pristopiti. On je bil to obdobje povsem neznana osebnost, on je bil ačarja, on je bil guru, čeprav je imel že enega učenca iz Indije, takrat, ko je ustanovil Ligo Bhakt, je imel enega samega učenca. Čeprav bil je sam, včasih je tudi razmišljal, da bi v bistvu odšel, da nekak tukaj ni ugoden teren, ni veliko zanimanja, hodil je na obalo, kjer je bila luka in gledal, kdaj prihajajo ladje, kjer je imel pa povratno vozovnico. Tako. Viza mu je balala pa tam, ne, za par mesecev. Ne. In leta 66 je bila, kot tukaj vidite, tako stoletna ujma, ogromen snega, pravi peku, pravo pa je verjetno prvič sploh sneg videl, sploh pa toliko v takih količinah, bilo je bil veter, New York vemo, da je ob Atlantskem oceanu, ob morju, tako da. In to je bila zašila pravo pa precej težko obdobje, ni imel nekih financ, živel je pri dr. Mishri, ni pa mogel veliko govoriti o Krišni, ker je bil dr. Mishra impersonalist, se pravi, ker je bil njegov gost, ni mogel pač tam direktno pridigati o impersonalistih, govoriti. Včasih se je usedel na avtobus, na podzemno in potoval po New Yorku in probal ugotoviti, pač kakšni so ljudje, kot sem že prej rekel. V glavnem, ni bilo tako enostavno, kot se zdi. Ne? To niso bili dobri stari časi. Ne? On je pisal svojim bratom po Bogu v Indijo, če bi mu lahko pomagali, da je tukaj bi se dal kaj narediti, če lahko zbere denar, pa bojo kupili skupaj enih prostor, tako kot recimo dr. Mishra, ki je imel svoj prostor, in da bi skupaj pač misijo Bhaktisiddhante, čitanje Mahaprabhuja, razvijali. Ampak odgovor je bil negativen, tako da je praktično ostal sam. Tako da so včasih izgledali to območje New Yorka. To ni bilo ravno, bi rekel, high class območje, kjer bi živel. To so bili bolj revni deli, veliko hipijo, veliko pijancev, brez domcev. In Šila Prabhupad je v enem obdobju, dr. Mishra je v enem obdobju ugotovil, da mu je Šila Prabhupad neke vrste konkurenca, tako da mu je rekel, če gre lahko kam drugam, se preseli in ga je pač potem šila prav pa sam bil v neki sobi, taki pri tej temačini, brez okan. Še zmerem je zvečer to po noči prevajal, ker to je bila ideja, ko je on prišel na zahod, je pač ideja, osnovna ideja je bila ta, da šila prav pa pride s kakšno konkretno knjigo. Ker to je bila tudi ideja njegovega duhovnega učitelja, ko je Gaudija Mat poslal svoje pridigarje v London, so dolgo časa delali, da so, imam to sabo, bom pokazal, da so naprintali in naredili knjigo. To je tale knjiga. Od Ši Krišna Četanja, od Nišikante Sanjala, brata po Bogu Šila Pravpade. Sprav, dokler niso natiskali knjigo v angleščini, niso šli na zahod pridigati. In Pravpad je imel isto idejo, ko bo šel na zahod, bo prišel za konkretno knjigo. In ta konkretna knjiga je bila seveda Šrimad Bhagavatam. To je eden izmed teh originalnih Šrimad Bhagavatamov, ki jih je Šila Pravpad prinesel s seboj na zahod, 200 kompletov je bilo. In Šila Prabhupada je dolgo časa živel samo od prodaje te knjige, od teh 200 kompletov, ki jih imel. Kdor bo hotel, lahko kasneje tudi pogleda te knjige. Se pravi, dolgo časa Šila Prabhupada živel samo od tega. Kasneje seveda je pa imel plan, da naprinta tudi nove knjige in predvsem ideja je bila, da seveda Bhagavad Gita. Takole izgleda, kjer je širil prav pa živu, kako se je selil iz ene lokacije na drugo, v glavnem dokler ni pristal v Boverju, to je številka 2. Kdor je že bil v New Yorku ali pa malo spozna, kakorkoli. To je praktično ta na koncu, ta rok, tle je borza, tle so tisti slavni dvojčki, ki jih ni več, ki so bili porušeni. Se pravi, predvsej v centru dogajanja je bil Šila Prabhupada. Ko je bil na Boverju, je imel že par bakt, ki so ga sledili, imel je redna predavanja, imel je bhajane, in nekako je začutil, ne, da pa mogoče se pa kaj bo dal narediti. Živo je pa pri Bhakta Davidu, za katerega je smatril, on pa bo mogoče prvi Vajšnava. No, ta Bhakta David je bil še zmerem na LSD-ju, pa še na čem drugem verjetno. In v enem trenutku se mu je strgalo, po domače rečeno, tako da je Prabhupad mogel na vrat na nos pravzaprav pobegati iz Boverja, iz tega stanovanja. In je poklical par tistih prijateljev, ki jih je imel poznanih in eno teh prijateljev je Bhakt je pogledal v revijo, je nizkal, kje bi se dal kaj najeti in je najdel na, to je točka 3, gor, na 26. aveniji, 26 second aveniji, je najdel neko tako staro prodajalno, na kateri je bil napis Matchless Gift. In to je bilo okoli leta 66, konec maja oziroma julija. In to je pravzaprav začetek. Ta pravi začetek, ko je Prabhupad ugotovil, da ko je najel ta matchless gift, ko je ugotovil, da pa mogoče mu ne bo treba nazaj, lahko še malo počaka. In tukaj je ratel prvi center, in tukaj so ratele prve bakte. Seveda Prabhupadu je bilo še zmeraj težko, ker so bili veliki stroški, zelo malo bakt je delal, te, ki so bili z njim, v glavnem so bili to, nekateri so bili hipi, v glavnem te ta prvi bakti, ki so bili bolj tako umetniki, no, glasbeniki, ki jih je privlekel Prabhupad z svojimi bhajani in takrat so vsi te bohemi, hipi so iskali, kako bi ekspandirali svojo zavest, ko bi nekaj doživel, nekaj mističnega. Prabhupad jim je skozi mahamantro to v bistvu nudil in so bili privlečeni za njem. Kot sem rekel, Prabhupada ni imel veliko denarja, Brahmananda Prabhu, en prvih učencev in tudi prvi predsednik templa v Iskonu tega templa, on je edin delo, zaslužil okoli $400 na mesec, to je precej, ne, kako bi rekel, za ene 2000 evrov takrat. In enkrat so tako sedel in Prabhupada je imel navado, da je na koncu predavanja je ponudil en tak lonček, da so vsi neki noter dali donacijo. Tako, ko bi jaz zdaj dal na konc, pa bi vsi od enega do enega šlo, mi vsak neki noter dal. In Brahmananda je dal noter $100. Dej, zakaj to govorim? Ker je imel Prabhupad tako zanimivo navado, da potem, ko je prišla, ko je prišel ta lonček nazaj, je ta lonček takole pred vsemi okoli obrnil, pa štev, ne? Pa gledal, ne? Ne, malo nenavadno, ne? Ampak prišel je do teh $100, ne? To je bila enomesečna najemnina za celo zgradbo, ne? Mislim, celo zgradbo, za celo prodajalno, pa še za stanovanje, ki je bilo v zadi. In je pač pol pogledal Brahmanando, ne? In Brahmananda se je nasmejal, ne? In pač gotovo, ne, da je to on dal. Glede Brahmananda še ena zanimiva, to je slika prvih bakt, še ena zanimiva lila. Moram povedati, da je Brahmananda je bil židovske družine, kot mnogo bakt, ki so se pridružile teh ta prvih bakt, ta v sredini za Mridango. In ko sta on in njegov brat, Gargamuni, ko sta bila inicirana, je Brahmananda povabil tudi svojo mamo. In ko je mama prišla, se seveda Šila Prabhupada zahvalil, da je prišla, ki je prišla na iniciacijo. In je Šila Prabhupada rekel, tako, da bi bilo pa lepo, če bi mogoče kakšno donacijo dala, ne, tako, kaj želih tukaj, ne, mi smo v Minihi, pa to je verska skupnost. In Šila Prabhupada in mama, ne, kot sem rekel, je židovska familija rekla, ne, rekla je, sem vam dala že 2 sinova, ne, kaj bi še rad, ne. Zdaj pa še denar, ne. Ampak, sem pa prav pa rekel, yes, no, to je pa res, ne. V glavnem, tukaj se je vse začelo. Tukaj je prav pa dogotovo, da se da, in tukaj so bile prve iniciacije, prve poroke, prve knjige so se tiskale, in prva, in tukaj se je ustanovil Iskon, Šila pravo pa malo ljudi to ve, ampak Šila Prabhupada je hotel že leta 66. marca ustanoviti inštitut za zavest Boga. Se pravi, v Indiji Ligo Bakt, potem inštitut za zavest Boga in v tretje šlo Rado, skupen za zavest Krišne. Čeprav Šila Prabhupada bil čisti Bakta, polnomočen strani Krišna, napovedan v svetih spisih, je bil kljub vsemu zelo prizemljen. Se pravi, ko je on ustanovil skupnost zavest Krišne, to ni bilo tako, da je rekel, džaj, ne, zdaj imamo pa skupnost zavest Krišne. Ne, to je pomenil, rabimo odvetnika, bomo se registrirali kot verska skupnost, bomo napisali, kaj so naše točke in tukaj napisal 7 točk Iskona. Se pravi, kaj je naloga Iskona. Se pravi, če nekdo prečitira zavest Krišne, še ne pomeni, da je predvsem toliko transcendentalen, da ne rab po pravilih voziti po cesti, da ne rab plačevati davkov in tako naprej. Ne? Saj, če vidimo primer Šila Prabhupada, temu ni tako. Spravo, to so bili prvi njegovi učenci, bilo jih je okoli 10-15 in v nekem trenutku je Kirtananda s vami takrat Kate rekel, da bi pa rad postal njegov bakta. Ja, pardon, učenec. Ker noben ni bil še iniciran, pač so tako občasno prihajali na nedeljska srečanja, na bađene, predvsem pa na prasadam, ki ga Šila Prabhupada kuhu za njih. In potem Prabhupada rekel, v redu, imeli bomo iniciacije. Potem se je glas razširil, da Šila Prabhupada bo iniciral med njegovimi tistimi 10-15 baktami, ki so ga sledili. In pravzaprav zelo redki so vedeli, kaj to je, da je treba sploh kaj slediti, če si iniciran. Kakšni za 4 principe so slišali po moje šele na iniciaciji. Takrat ni bilo tako, da je zjutraj bil Mangal Aroti, pa da je bil Guru Puja, ob 1:17 so stal, pravo pa je kaj skuhu, so imeli predavanje in to je bilo več ali manj to. In šli so včasih ven, pač so imeli Harinam po ulici. Ni bilo še knjig za deliti, sploh ni bilo knjig, samo ta knjiga je bila edina, ki je bila in teh je bilo samo 200 kompletov, ne? V en komplet so bili tri. So bile tri Bhagavatami. No in tako je bila prva iniciacija. Kot sem rekel, ustanovitev Iskana je bila 13. juli. Takole so zgledali prvi bakte. Kot vidite, to niso zdaj, rekel, sanjasini in vsi sanjasi, ampak takrat niti niso imeli sarijev, ni bilo trgovin, niti niso vedeli, kako se pravilno obleči. Bilo je pa ta območje zelo, rekel, tako. Veliko je bilo, kot sem prej rekel, čudno. No? Se lahko po slikah vidite, to so originalne slike iz tega območja. In Kate, oziroma kasnejši Kirtananda Prabhu, on je bil prvi bakta, ki se je oblekel v doti, ki se je pobril, imel siko in prvi bakta poleg Šila Prabhupade. In v enem trenutku se je dobil Kirtananda Prabhu idejo, da bi šel na socialno službo in bi tam vprašal, če imajo kaj denarja takole za nas, ne, ko delamo dobro delo, ko smo minihi. In socialni službi so mu rekli, da ja, se mora najprej pridobiti potrdilo od psihiatra, da je normalen. In je šel pač v psihiatrično bolnico, seveda, ne, kje boš dobil to potrdilo. In on se mu dal tam nek papir za podpisati, ne, in je v resnici podpisal, da se strinja, da ga zadržijo noter v bolnici. In to v Belvih bolnica, to je ta na levi na sliki. In tako Kirtananda, ki je v bistvu prvi rekel, da bi brat učenc zamudil prvo iniciacijo, ker je bil takrat za en mesec v Norišenci in Prabhupada je to zelo razrezil in je napisal posebej pamflet. Ta pamflet je se imenoval Kdo je nor. Kdo je nor, ne? Ker psihiatri so trdili, da so bakte nori. Zato je bil Kirtananda v bolnici, ne? Psihiatrični. To je ta pamflet, originalen, natiskal se jih 200 kosov, tako na tako mašino, ciklostil, in z enim tem kosom so šli psihiatru, ne? Lekle, pa imaš, da si pa preber, ne? Kdo je res nor. In psihiatr je rekel, ne? To je napačna poteza, ne. Jaz tako vse vas tukaj noter spravim. Ne, this is wrong move. In potem so poklicali na pomoč Alena Ginsberga, zelo znano osebnost v takratnem času, pesnik, pisatelj, glasbenik, in on je poklical enega drugega psihiatra, ki je napisal dodatno mnenje, ne, second opinion, in na osnovi tega so Kirtanando potem ven spustil, s tem, da je bil seveda problem, ker Kirtanando oziroma Kejta so lahko prišli iz bolnice dvigant oziroma odpelati samo njegovi starši. Ne more ker en drug jet, ne? Če je bil on hospitaliziran. Njegovi starši so bili pa evangeličanski, oče bi evangeličanski duhovnik, ki seveda se ni strinil s tem, da je šel sin hudiču, in rekel, da ga ne bo prišel iskati. No, Kirtananda je pa rekel pol tako, pač, da se je premislil, da bo šel nazaj k očetu pa k evangeličanom. In oče ga vsem prišel iskati. In ko so se palala po New Yorku, mu je skočil ven iz taksija in šel nazaj Šila Prabhupada. To je ta prva knjižica. In to je zaključek sicer v angleščini, kaj na koncu pisa, kaj je Šila Prabhupada napisal. Then you will see what real happiness is and can tell who is really crazy. Se pravi, ko je na koncu rekel, da bomo videli, kdo je dejansko nor. Ali nor tisti, ki služi materialno energijo, ki je v iluziji, ali tisti, ki služi Krišne. No, kot sem rekel, so bile prve iniciacije. Bakte niso točno vedeli, zakaj se gre, ampak nekako so potem, eni so se pač pozanimali in bilo je par bakt iniciranih in sicer iniciacija bila na Vjasa Pujo od Šila Prabhupade, sprav drugi dan po Džanmaštemiju. Kar se tiče vjasa puđe, ne, se pravi to dan, ko čestimo Gureja, učenci seveda niso vedeli, kaj je to, tudi ni bilo vjasa puđe knjige, ni bilo nobene pušpanđeli ali pa kakšnega kol češčenja. Še par let kasneje, recimo na Japonskem, leta 69, mi smo zdaj v letu 66, spravo leta 69 na Japonskem, tam je bil Šila Prabhupada, so imeli vjasa puđo in bakte so pač imeli kirtan, je pa bilo konc kirtana in potem pravo pa čaka, ne. No. Kaj pa zdaj? Prav, učenci se gledajo med sabo, ne. In pravo pa reče, ne, bring pušpa, spravo, prinesi rože. Po učenci razmišljajo, kaj to je pušpa, ne. In pa tam Krišna Maharaj nekako se spomne, to je mogoče ta pušpa riš, ki je tak poseben riš, ki je zelo bogat z raznimi začimbami pa oreški, ne. In hitajte, gre v kuhno, pripravite pušpa riš, prav pa trap za pjasa puđo, ne. So skuhali in prinese v riš, ne. Prav bo padu, ne. Pa ne se prav, pa te zadi, pa ne pušpa, ne, pa ne, to je flower, ne, rože morate prinesti, da boste naredili, da mi boste ponudili, tako, ne. Pa jim preče ta mala Krišna Maharaj pri kuhinjo, prineste flower! In so prinesli moko, ne. Prinesel moko, ne. Prav pa čist, ne, gotov bil. Ne, ker bomo drug dan praznovali, pa vam bom razložil. Tako so bili stari dobri časi, ne. Prva poroka, veste, kdo je bil prvi par, ki je bil poročen? Tako? Džanek i pa Mukunda, ja. Sestra od Džanek je bila pa drugač, rekel, bolj znana Jamuna, ja. Se pravi, onda da sta bila prva in to je bilo sestra, ja. Od Džanek i Jamuna. Se pravi, v bistvu, ona da sta bila tudi inicirana za vjasa puđa septembra in potem je Šila Prabhupada jih takoj vprašal, no, zdaj sta inicirana, kaj pa, kdaj se bosta pa poročila? No in potem, če dva dni sta se že poročila. To je bila prva poroka. Tako da. To med drugim tudi pomeni, da se v iskreno pričakuje, da pari, ki so skupaj, da so poročeni. Ne? V glavnem, oktobra, zdaj smo bili v septembra, zdaj gremo v oktober. Tukaj na sliki je Ginsberg. To, da je bil Ginsberg takrat zraven, ne? To je bilo za bakte wow, ne. To je, ne vem, kakšno primerjavo bi zdaj v Sloveniji dal, kdo bi mogel biti tukaj v templu, da bi vsi rekli, ne, ne, veš, to je pa zdaj je Žižek ali pa, ne vem, kakšen znan glasbenik, ne vem, kjer je pri nas zelo znan, ne. Jan Plestenjak. V glavnem, to je bilo za bakte, takrat je bil Ginsberg zraven, nekaj nevrjetnega, ne. Ginsberg je pa že preden je Prabhupada prišel na zahod in on že bil v Indiji in je tudi slišal za Hare Krishna Mahamantro in je tudi igral na zahodu. In Ginsberg je predlagal Šila Prabhupadi, da bi bilo dober, pač, če bi imel kakšen kirtan zunaj, jeti v Tompkins Square. Tompkins Square je pa tak park, ki je pa ni tako daleč od 26 Second Avenue, tam je 10 minut hoje, lahko še zmeren grestek, ja. Je tam posebna tabla, kjer piše, da se je tukaj vse začelo. Ginsberg je med drugim tudi prinesel prvi harmoni v Iskon, ga je daroval, ga je prinesel v tempel in tudi pomagal Šila Prabhupadi, da je podaljšil vizo, ker imel kar neke veze z Robertom Kennedyjem, bratom od John Kennedyja, tako da je kar dost pomagal. No in to je, kjer se je pravzaprav tis gibanje na kak čitanje Mahaprabhuja začelo. Bakte so prišli v ta park, imeli so kirtan dve, tri ure. Po milosti Krišne so se pojavili tudi novinarji, so tudi posneli to, bili so prvi članki v časopisih, kjer so zelo pozitivno govorilo o baktah, ampak to v takem slengu bolj, v smislu Ter, če poješ Hare Krishna, posi high forever. Ne. Nikoli ne padeš dol. To pomeni, v tisti, ki so uživali drogo, te bi ta glavni problem. Ne. Si high, pol pa padeš dol. Ne. Če pa poješ mahamantro, si pa skozi high. Skozi si na višku, skozi občutiš srečo in nikoli ne trpiš. To so prvi bakti, ki so plesali. Ja, ja. S vami step, tako imenovani. No, to je mogoče prej, ko sem govoril. To je iz letaka. Kašne izraze so uporabljali. No more coming down. Expand your consciousness. To je bilo takrat glavna zadeva za vse hipije. Ne? Kako bi s pomočjo raznega meskalina, marihuane ekspandirala svoje zavestne in nekaj doživeljne. To je neke vrste bridge preaching, ne uporabljaš besede, ki jih ljudje takrat razumejo. Če bi zdaj to mi napisali noter, sledili Šrila Prabhupada, ne, znači deviral, če bi to napisali, ne, no more coming down, pa kdo to razume, ne, to, če bi v slovenščino prevedel, ne, ker naša publika niso več hipi, kot so bili recimo včasih, ne. Čeprav Šrila Prabhupada, on v resnici ni, oh, jaz zase, ko bi čas hiter, ne. Bom kar malo prevrtil. V glavnem, to je bil prvi članek v The East Village Other in na osnovi tega članka, to revijo imam tudi sabo, če kdo hoče, lahko polovito originalno, bom zdaj le ven dal. Na osnovi tega članka so potem širša množica zvedla, kaj se dogaja tukaj, začeli so prehajati, bakte so začeli printati prvi Back to Godhead revijo, ki jo pravo pač že v Indiji tiskal, na tega ciklostil, po 100 komarov recimo naenkrat, so jo nadili in se okoli hodili in prodajali. In ta glavni preboj se je zgodil, ko sta tele dva na desni, Alen pa Karol Kalman, ko sta bakte videla v tej, džaj, pančetatva, ki džaj, ko sta bakte videla v Tompkins Square in sta dobila idejo, da bi posnela eno ploščo. In to je ta plošča. To je ta plošča, stara 50 let. Za tiste malo mlajše se lahko položivo prijete pogledat. Še vem, mogoče ste sam slišali, videli pa še ne, kako zgleda je plošče. In Šrila Prabhupada je posnel v Bell Sound Studio, ki je bil takrat zelo popularen studio, pravzaprav prvo ploščo. Po mojem sploh še do takrat ni bila nobena plošča posneta za Hare Krishna Mahamantro. In na osnovi te plošče, se plošča zanimiva, ne? Smo sliko od Krišne, imaš v zadnji filozofijo, slika od Gurujo, noter pa glasba. Zdaj, to pač zdaj nimamo variante, da bi delili na ključkih MP3, ne? Ali pa slika gor. Ok. V glavnem, ko so bakte, ko je bila ta ker je bila ta plošča posneta. Če hoče, lahko tudi slište. Imam sabo, mogoče samo za par sekund, ker sem za to posebej prinesel. Eni ste opazali, da to je gramofon. Moj veži str. Kole se budeva dvigne, se premakne. Za gore zelo znamenit govor o Mahamantri, ki ste ga že slišali sigurno, ali pa ne.
As explained on the cover of the record album, this transcendental vibration by chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the sublime method for reviving our Krishna consciousness. As living spiritual soul, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now polluted by material atmosphere.
Se pravi, na eno ploščo gre ponovat samo en komad, ali pa tak je long play, ki je malo večja, gre sta recimo dva komada, ali pa odvisno od dolžine, ne? Ko je Šrila Prabhupada to posnel, je to bil preboj. Preboj je bil zato, ker so zdaj maha mantra po vseh postajah, pač po vseh postajah se lahko slišal maha mantra, radijskih postajah seveda. In hrati je to ploščo naročil, no, še tele Defuks, mogoče se vprašate, kva dela, je to pomota. Oni so tudi prišli obiskati Prabhupada, takrat so bili zelo znani taki glasbeniki in na njihovi plošči je tudi maha mantra, taka bolj psihedelična, ampak že leta 66 bi jo lahko tudi poslušali, sem ni časa zdajle. In tudi oni so enkrat prišli obiskati Šila Prabhupada, Prabhupada imel lekcijo, na katerem rekel, da seks is tool. Sprav, da seks ni v redu, da seks je namena samo za reprodukcijo in v glavnem Defuks se niso nikoli več vrnili. Ampak so pa že leta 66 na svoji plošči objavili maha mantro, mogoče bomo pol, to je ta plošča, bomo lahko pol v bistvu poslušali, če to hotel. In prav in Bhakti Siddhanta je rekel Šila Prabhupadi, tiskaj knjige in on je mediteral na to, kako bi natisnil Bhagavad Gita in noben od učencev, niti Ginsberg, ni tega znal, ni vedel, kako je do založnikov in na to je Brahmanandi Prabhu rekel, na klemaš material, najdi mi nekoga, ki bo natisnil Bhagavad Gita. Ne sam natisnil, tu založil denar, ne. To je bil glavni problem. In takrat je v Macmillan založbi je nekdo naročil tole ploščo. Pač nek tam udelavc, nek delavc v tej založbi in je pisal na 26. avenijo v Temple, če lahko pač dobi to, če mu nekdo lahko prinese to ploščo, da bi on rad kupil. In ko je prav pa videl, da je to naročilo prišlo iz te založbe, je rekel Brahmananda, le, vzem tole, pojdi tja, reči, imaš guruja iz Indije in on ima pripravljen material za Bhagavad Gita in vse bo v redu. Ja, pa v redu, ne, pa je Brahmananda šel tja, šel s to ploščo do tega uslužbenca in ta uslužbenc je bil tako bolj nižji uslužbenc, ni bil to nek editor ali nek šef tam, tako da on mu je dal ploščo in on mu ni mogel reči, da ima Bhagavad Gita. Ne. In lih takrat je prišel v mest tale gospod, ki še zdaj živi, senior, tvoj pač višji urednik, ali prevajalcno, ne, editorno. In je bil posem in je njemu povedal to mantro, jaz sem Brahmananda Prabhu, imam gura iz Indije in imam pripravljeno Bhagavad Gita. Ne. In mu tako roke dal tiste pač prevod. In on je bil čist navdušen, da ravno kar so tiskajo knjige, religiozne knjige, samo še Bhagavad Gita jim manjka. Se pravi, imajo že Biblijo, pa Toro, pa Koran, sam še Bhagavad Gita manjka. In to je bil čist aranžma Krišne in na ta način je ta Macmillan založba v bistvu z veseljem naredila prvo Bhagavad Gita. Taka je bila ta prva Bhagavad Gita. Se pravi, bila je precej manjša, kot jo imamo zdaj in notri ni bilo sanskrit verzov, ker oni so imeli svojo idejo, koliko velika mora biti, čeprav Šila Prabhupada imel drugo idejo, tako da čez par let so nabili tudi tako veliko in to je bila prva Bhagavad Gita. In tako se vse začel in gore še napis with appreciation with Allen Ginsberg, Denis Levertov in Thomas Merton, to so bile takrat pa take znane face, ne. Če si veste, da so bili tudi Beatles, še posebej George Harrison zelo navdušeni nad Prabhupadom. In George Harrison je tudi dobil to ploščo. Preko te plošče je spoznal Bhakte in se navdušil za zavest Krišne in kasneje posnel svoje plošče, ki so bile med drugim tudi zelo popularne v Jugoslaviji. Tok so bile popularne v Jugoslaviji, se pravi, istega leta, ko so plošče izdali v Londonu leta 69, so jih izdali tudi v Jugoslaviji, istega leta, ne čez par let, ko zamikom. Ne. In So, v neki časa so bile številka ena, številka dva v jugoslovanskih top listah. In ko so turisti prišli v London, to je v knjigi piše od Jemune Mataji, in so videli te iste bakte, ki so jih videli na ploščah, da vidim, kje jo imam, če imam kaj. V glavnem, te iste bakte, ki so jih videli na ploščah, so jih videli tam na ulici plesati. Tako da se je avtobus ustavil in da so vsi jugoslovanski turisti ven šli v Londonu in so se vsi slikali z baktami. Ne? In tako, to so bile Jugoslavije velike zvezde. Ne? Se pravi, to si težko predstavljamo. Ne? To krojke, da so bakte, iz, ne bakte, tako, ljudje iz Jugoslavije so George Harrisonu pisali, če bi on lahko prišel v Jugoslavijo in tukaj tempel odprl. Ja, obstaja prav pisma in potem so tukaj desno, vidite zadnji Mukunda, to je Mukunda, tukaj desno je Šema Sundar Prabhu. Tako da je Šema Sundar Prabhu pisal Prabhupadi, pač da imajo veliko zanimanje v Jugoslaviji, kaj bomo naredili, in obstaja pismo, kjer Šila Prabhupad ugotovi, da bi on še posebej rad pridigal v komunističnih državah, ker so oni še posebej padli. Ne, Balkani v demokratičnih, ne, še posebej v iluziji, in da treba takoj Tama Krišna Mahrađa Jugoslavija poslati, da bo on začel tam pridigati. Evo. In v bistvu prvo pridiganje Jugoslavije so bile tele plošče od George Harrisona, pa od recimo Her. Ne. In to je nekak konec dogajanja v New Yorku, evo še par minut. In tako se je v bistvu v New Yorku se je gibanje začelo. Ustanovljen je prvi center, prvi bakti so bili inicirani. In Prabhupad je imel seveda idejo, da se bo to malo razširil. V tem bakti niso nič vedeli. Oni so mislili, mi smo zdaj tukaj, ne? To je naš guru, kle, to je naš tempel in to je to, ne. To, kle bomo zdaj mi glebili, ne. Ever happy, ne. Do konca življenja, ne. Ampak Prabhupad je poslal prvi poročeni par, Janaki in Mukunda Prabhuja, v San Francisco. Januarja, se pravi po enem letu, ko je on prišel v New York, po enem letu je prvi par šel v San Francisco. In tam jim je nekako uspelo odprt novi center, ker v San Francisco je bilo pa drugo območje, kjer so bili hipi zelo popularni. Se pravi, v New Yorku je bil na eni obali, pa v San Francisco je bila druga obala, kjer so bili hipi zelo popularni. Tako da tam je bilo najdet par bakt, ki so bili zainteresirani, in tako je pravo pač odšel v San Francisco, znani Golden Gate, za tiste, ki ste že bili. A kdo pozna to pesem, ki je gor napisana? If you're going to San Francisco. Zdaj, ta besedil je tudi zanimiv, ne? Ker govori o rožah, ker govori you will meet some gentle people there. In ta gentle person je bil sigurno Šila Prabhupad in seveda okoli njega bo zmeren velik rož. Tukaj so ga prečakali na San Francisco Ginsberg, njegovi spremljevalci pa privrženci. In zadeva je bila zrela v San Francisco, tam je bil San Francisco Hill, kjer je bilo ogromen hipijov, to je bila čisto nova zadeva in bakte so nekako se oklopali to sceno, ker vsi hipijo se radi imeli glasbo, pa tudi dobro hrano, poleg ostalih stvari, ki se jih imeli še radi. Ne? Ampak Prabhupad nekako videl tukaj potencial. In ta glavna zadeva, ki se je tam zgodila, je bil ta koncert Krishna Consciousness Comes West in Grateful Dead, Moby Grape, to so bili takrat zelo znani bendi in tukaj je Šila Prabhupada v eni taki zelo temačni prostoru, kjer so v glavnem vsi zadrugirani bili, je imel ta koncert Hare Krishna Maha Mantra in to je bil nekak preboj na San Francisco. O tem bo več govoril potem naslednik, ki bo za mano prišel, se pravi na naslednjem predavanju. Tako je nekako izgledal cela situacija v San Francisco in v bistvu gibanje se je začelo širiti. ampak osnova je bila pa ta, kaj se v New Yorku zgodil, da se je nekako zavez prijela in Šila prav pa, da je potem v desetih letih odprl 108 centrov, ne, se pravi, to je poprečno po 10 na leto. Ne. Poleg vsega ostalega, kar je naredil, iniciral 5000 učencev, menedžeril cel Iskon v sam desetem letu. Vprašamo se lahko, kaj smo mi v desetih letih naredili, ne? ampak seveda, to je vse pomožno. Mi imamo tu čase, da lahko še veliko naredimo, že Šila Prabhupada, da ga sledimo, da se vključimo v misijo tukaj v našem templu, da smo člani Sang, imamo mentorja, da tudi sami kaj naredimo, da pridemo sam na presadam, vstaja še kaj več, če hočemo cel življenje ostati v zavesti Krišne, pomeni, da moramo tudi sami aktivno sodelovati in kaj pomagati Šila Prabhupada v širjenju zavesti Krišne, tole zdaj, ker ni časa več. Se pravi, za konc, še dva slajda. Letos je šla nova knjiga v Šila Prabhupada, v bistvu prva po Lilamriti, to je Lilamrita v zmanjšeni zdaji, prva po Lilamriti, ki je obdelala celo obdobje od začetka pa do konca življenja Šila Prabhupada. Ker vse ostale knjige vmes so jaz pa Šila Prabhupada, moje življenje Šila Prabhupada. Ne? In ta je bila, ta je zdaj, ki je tukaj, vidite, Svami Nisrenge Land, ta je prva, paž, ki zavzema celo življenje, napisal je Joshua Green, Yogeshwara Prabhu, on je profesor na eni fakulteti, to je bolj neko akademska knjiga, ampak za bakte tudi primerna, ker vemo, kakšen je, kdo je Šila Prabhupada, breko Shakti Vesha Avatar. In druga knjiga, ki je tudi letos išla, to knjigo je napisal še Masundar Prabhu, prej sem ga omenil, bil tudi na pari klegorje, taka mađapa v roki. Smo tudi zmenili, da bo prišel, ko bo enkrat knjigo napisal, da tudi v Slovenijo pride. To je to, no, za 50 letnico sem jaz svoje povedal. Če ima kdo kakšno vprašanje, zelo kratko. Ja. Se pravi, oni so izdali, to je izdaja z mehkimi platnicami, pa so izdali eno z trdnimi platnicami. Izdajo se jih večkrat, to ponatis. Potem so pa izdali še Bhagavad Gita, ki je takšna, kakršna je zdaj. Ne? Se pravi, z sanskrtskimi verziji, debelejša, velik slik nota, ta nima nobenih slik. Ne? Ta je samo odkole. Ne? Ja. Ja, tako, koliko je pravo pad hotel, da je. Obstaja tudi ta, ja. Ok, Hare Krishna, se počujem za zamudo. Mogu se vam prenehati širo pravo pad, ki, jaj.